Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Стоп бульбашхол. У інтэрнэце пачаліся акцыі супраць будоўлі забаўляльнага комплексу для курапатаў. Палітвязню з метро Дашкевішу пагражае турма. А сёння гарэлка даражэе на 50%.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіну праз студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Былы прокурор ААН Карла Дель Понте заявіла ў чацвер, што яна хоча высветліць, хто з высокапастаўленых урадавых сырыйскіх чыноўнікаў мае дачыненне да ваенных злачынстваў. Дель Понте з'яўляецца сябрам камісіі ААН у расследаванні меркаваных парушэнняў правоў чалавека ў краіне, якую раздзіраюць ваенныя дзеянні. У свой час яна праводзіла расследаванне ваенных злачынстваў у войнах 1990-х гадоў у былой Югаславіі. Камісія ААН па Сырыі цягам мінулага года збірала доказы і сведчанні зверстваў, якія ўчынялі сырыйскія сілы на чале з прэзідэнтам Башарам Асадам, а таксама паўстанцы ў канфлікце, які доўжыцца ўжо 19 месяцаў. Парламент Грузіі, які засідае ў Кутаісі, зацвердзіў сёння склад новага ўраду краіны на чале з Бідзінам і Іванішвілі. Прапанаваны склад новага кабінету міністраў падтрымалі 88 дэпутатаў, 54 галасавалі супраць. Парламентары таксама выказалі давер урадавай праграме дзеля моцнай дэмакратычнай адзіны Грузіі, згодна з якой новыя ўлады абяцаюць ажыццявіць шырокамаштабныя рэформы. У сераду Іванішвілі, які ўзначальвае кааліцыю «Грузінская мара», што перамагла на недаўніх парламенцкіх выбарах, заявіў, што праз паўтара гады сыдзе з палітыкі, але не здымае сябе адказнасць за перадвыбарныя абяцанні. Улады Украіны прызналі, што расійскі апазіцыянер Леаніда Разважаева выкрылі ў Кіеве 19 кастрычніка сілавыя структуры іншых краінаў. Аб гэтым заявіў сёння прадстаўнік МУС Украіны Владзімір Палішчук. Ён назваў тое, што здарылася, пытаннем узаемадзеяння спецслужбаў. Ён таксама паведаміў, што украінскі адвакат Разважаева яшчэ 19 кастрычніка падала заяву аб неправамерных дзеяннях у дачыненні да яе падабаронна. Паводле слоў Палішчука, па гэтай заяве праводзіцца праверка. Разважаю, якого даставілі ў Маскву, змясцілі пад арышт, заявіў праваабаронцам, якія наведалі яго, што абгаварыў сябе пад пагрозай расправы з ім самім і ягонай сям'ёй. На поўдні Афганістану загінулі двое брытанскіх вайскоўцаў, паведаміла сёння Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі. Паводле яго звестак, салдаты былі забітыя падчас патрулявання мясцовасці ў раёне Нахр-эс-Сарадж у правінцыі Гельмент. Іншыя падрабязнасці не падаюцца. За 11 гадоў аперацыі супраць талібаў і баевікоў Аль-Кайды ў Афганістане загінулі 435 вайскоўцаў Вялікай Брытаніі. Адміністрацыя кітайскай правінцыі Ганьсу абяцае ўзнагароду ў 7 з лішнім тысяч даляраў кожнаму, хто паведаміць аб падрыхтоўцы этнічнымі тыбетцамі акце самаспалення. У пастанове паліцыі падкрэсліваецца, што падобныя дзеянні сур'ёзна ўплываюць на сацыяльную стабільнасць у рэгіёне. З 2009 года больш як 50 чалавек падпалілі сябе, пратэстуючы супраць палітыкі кітайскага ўраду ў Тыбеце. Большасць з гэтых людзей, як мяркуецца, загінулі. Пекін абвінавачвае духоўнага лідара Тыбету Далай-ламу, які жыве ў выгнанні, у падбухторванні да самаспалення і падтрымцы сепаратысцкіх настрояў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі